halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin jimco ah, labada bisha Diseembar sanadka 2022. idaacadda galabti iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo laga qabsaday laba fariistin oo muhiim ah oo ku yaala duuleedka magaalada Baydhabo.
Dagaalka dhacay xerada Daynuunay ayaa socday ilaa habeenimadii xalay, waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayay inay mar kale la wareegaan deegaankaasi Daynuunay oo fariistin ay ku lahaayeen ciidamada militariga qaybta lixdanaad.
Waxa kale oo aad maqli doontaan mustaqbalkii siyaasadeed ee madaxweynaha Koonfur Afrika oo gabi ka laadlaada kadib markii ay ku soo baxday fadeexad la xiriirta inuu beertiisa ku qariyay lacaga la soo xaday. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Rais ee magaalada Muqdisho oo bulshada caasimadda ay ka dhex abuuray su'aalo badan. Qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka Kremlinka ee looga arrimayo Ruushka ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu diyaar u yahay wadahadal uu ka galo is-afgarad laga gaaro dagaalka Ukraine, balse ay Moscow doonayso in reer galbeedku aqbalaan dalabka Ruushka. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inuu la hadli doono Putin haddii uu soo dhammaynayo dagaalka uu ka wado Ukraine. afhayeenka madaxtooyada Ruushka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in Putin uu mar walba u furan yahay wadahadal, balse aysan muuqan xal ay labada dhinac isugu soo dhowaadaan inta reer galbeedka ay diidan yihiin dalabka Ruushka ee ah in NATO ay joojiso isballaarinteeda bariga Yurub iyo in Ruushka la siiyo dhulka uu ka qabsaday Ukraine. In ka badan 80 xubin oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka South Africa ee ANC ayaa maanta u fadhiya kulan degdeg ah oo ay go'aan uga gaarayaan in xilka ay ka qaadaan ama u daayaan madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa kadib markii ay madaxweynaha ku soo baxday fadeexa ku saabsan lacaga la xaday. Ramaphosa ayaa lagu eedeeyay in lacaga la soo xaday uu ku qariyay kursi maqaar laga sameeyay oo yaalay beertiisa xanaanada xoolaha ee faalafaala ee South Africa. Waxa kale oo lagu eedeeyay inuu afduubtay kadibna iska laalooshay dad la sheegay inay soo xadeen lacagahaasi oo lagu qiyaasay malaayiin dollar. Guddi soo baaray arrintan ayaa warbixin ay habeenkii Khamiista soo saareen ku sheegay in madaxweynaha uusan booliiska u ribood gareyn lacagta. Ramaphosa waxa uu ku adkaystay in lacagta caddaanka ah ee laga soo saaray beertiisa ay ka timid iibka lo'dinsi uu ka gaday ganacsada u dhashay Suudaan, lacagta la soo xadayna lagu wargeliyey madaxa amniga ee madaxtooyada. Ramaphosa ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma sanadka 2018, xilligaasi waxa uu ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo ah koox uu Mareykanku taageero oo gacan ka geysatay sidii looga adkaan lahaa ururka Daacish ee Suuriya ayaa Jimcaha maanta sheegay inay joojiyeen dhammaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ay iska kaashanayeen Mareykanka iyo xulafada kale kadib markii uu Turkiga xoojiyey duqeymaha uu ka wado dhulka Kurdiyiinta. Turkiga ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay sare u qaaday duqeymaha cirka ee uu ka geysanayo waqooyiga Suuriya, waxaana uu diyaarinayaa duulaan dhulka ah oo ka dhan ah dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya oo uu ugu yeero argagixiso, balse uu iskaashi kala dhexeeyo ciidamada Mareykanka. Duqeymaha Turkiga oo isugu jira madaaficda riddada dheer iyo kuwa cirka ayaa niyad jab ku riday xulafada NATO ee Washington. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga Arbacadii in Mareykanka uu si weyn uga soo horjeedo howlgalka cusub ee militariga turkiga uu ka wado suuriya turkiga ayaa sheegay in weerarkan uu uga jawaabayo qarax bishii hore lagu weeraray magaalada istanbul kaas oo sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca in ka badan 80 kale dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kooxda al-shabaab ay ka qabsatay 2 fariisin oo military oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegayaa inay haatan ku sugan yihiin gacantana ku hayaan deegaanada daynuunay iyo goof guduud ee gobolka bay warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
xaaladda deegaanka daynuunay ee gobolka bay ayaa kacsan waxaana weli gacanta ku haya deegaankaasi kooxda al-shabaab oo gelankii dambe ee shalay la wareegay dagaal ka dhacay xerada daynuunay ayaa socday ilaa habeennimadii xalay waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayey inay mar kale la wareegaan deegaankaasi daynuunay oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga qaybta 6-daad dagaalka shalay gelinkii dambe ilaa habeennimadii xalay dhacayay ee u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidanka dowladda ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay ilaa 3 askari ayaa la xaqiijiyey inay ka dhimatay ciidamada dowladda waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray in ka badan 10 askari dhanka al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda kooxda al-shabaab uu khasaare dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dagaalka gelinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay ka dhacaya deegaanka daynuunay dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa soo faaruqiyey oo isaga soo baxay deegaanka goofguduud iyadoo aysan wax iskorimaada halkaasi ka dhicin goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada baydhabo ayaa fariisin waxaa ku lahaa ciidamada milatariga dowladda federaalka soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda qaybta 6-daad oo aan la xiriiray qaarkood ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka daynuunay iyo aagaga ciidamada dowladda ay soo faaruqiyeen si kastaba ha ahaatee kooxda al-shabaab ayaa bilaabay inay weeraraan fariisimaha ciidamada dowladda ee duraadyada magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca maamulka hirshabeellena waxaa weli socda howlgallo milatari oo ka dhan ah kooxda al-shabaab xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka mid ah saraakiisha ku sugan furimaha dagaalka ayaa v o a u sheegay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka nuur dugle oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe haddaba weerarkan iyo howlgallada ka socda gobolka shabeellaha dhexe ayay falastiin axmed iimaan ka waraysatay xildhibaan yaasiin farey oo horey usoo noqday kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka soomaaliya
kooxaha khawaariijta waxay soo weerareen macawisleydii deegaanka nuur dugle waxay iska caabin aada isaga caabiyeen waxay sameeyeen dadkii deegaankay aada u gumaadeen aada u dhibaateeyeen waxa ay nimankaanu hadda ay wadaanna waxaa waaye inay la diriraan dadka deegaanka oo ay caruurta iyo odayaasha iyo haweenka ay dhibaateeyaan waana karakterin dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka nuur dugle
marka ilaa iyo meeqa qofaa ku dhimatay dagaalkaas inta aada ogtaa
wallaahi 10 iyo 10 oo dhimasho ah iyo 12 dhaawaca waayo oo dadkii deegaanka ah oo aan ahayn ciidamo dowladeed iyo intaba balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aada uga badan intaas oo waan iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin 2 tuulo ayay kooxaha argaysadu ay ku fikirayeen waa u suuraabweysay in la wareegaan tuulooyinka waa iska caabiyeen jab weyna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badana gaaray kooxaha argaysada
marka dadkan aad sheegtay deegaanka ee rayidka ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad rayida
nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan waxay marka jab wey kala kulmeen dadkii deegaanka ee hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas meesha marka dagaala ka dhacay culus dagaalkaasuu khasaarahaasu ka dhashay laakiin iyagaa khasaaro badan inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga xoolo dhaqatada ahaa.
Mhm. In muddo ah ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka Nurdugle iyo tuulooyinka u dhow dhow. Muxuu dagaalku horumar u sameeyay la yahay oo hore loogu dhaqaaqi la yahay?
Waxa ma tahay dagaal horumar waa sameeyay oo meesha hadda jooga waa meel aad u xukuwayo. Dulkuna waa ballaaran yahay. Meesha hadda lagu socdana waa gobolka Shabeellada Dhexe. Durdugle Hir Shabeelle. Waxaan rabaa markana kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshe ku socdaan. Waxaan rajaynaynaa in oo dadka deegaanka waa la socotaa. Waxaa u dambeeyey weerar la qaado oo ciidamada dowladeed ay meel la wareegaan masaajidka Cali Guduud, balse horumar fiican laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habeen hore abikore habeen iyo maalin baanakan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argagixisada waxaa ku socda dagaal aad u culus. Annagana waxaan rajaynaynaa in aan maadaama ay isku day hadda sameynayaan inay soo weeraraan deegaanka Nurdugle oo dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argagixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib isu soo celabino inay dhibaateeyaan waxay kala kulmi doonaan ilaa idinkii jab culus oo waxaan waxa ku kalifayaba waa dabardari iyo sheeg inaysan meel ay sadaanaysan jirin.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Farey oo u warramayay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaa Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Al-Shabaab ayaa dhamaadka bishii la soo dhaafay waxa ay weerareen hotelka Villa Reis oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarka oo ku bilowday qaraxyo kadibna rag hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha ayaa waxay dowladdu sheegtay inay ku dhinteen 8 ruux oo mid ka mid yahay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya. Weerarka hotelkaasi lagu qaaday waxa uu bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya uu ka dhaxabuuray su'aalo badan maadaama goobta uu ku yaalla ay tahay mid amni ahaan aad loo ilaaliyo. Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay Al-Shabaab kula jirtaa dagaalo adag, laakiin taasi beddelkeeda waxaa Muqdisho ka dhacay weeraro ay dhiig badani ku daateen oo ay Shabaabku fuliyeen. Haddaba sidee wax looga qaban karaa amniga Muqdisho? Dowladduse awood ma u leedahay in weerarada noocan ay ka hortagto xilligan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idila socodsiin doono anigoo Cabdicasiis Barrow ah, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ah ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya amniga iyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika, iyo siyaasi Cabdulaahi Salaamullah oo ah gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka Tiir ee ka dhisan Soomaaliya.
Salaamullah, gudoomiyaha xisbiga Tiir, Maxamed Cabdulqaadir, mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Laanta Afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan rabaa marmarka ugu horreysa inaan isla faaqidno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Oo aan ognahay wadooyinkii qaar in dowladda xaalada amniga ay xirto, haddana meelo muhiim ah wax ka dhacayaan. Ma la isoran karaa waxay ahayd intaana Shabaab marka hore dagaalka banaanka la aadin in laga fikiro gudaha magaalooyinka sida Muqdisho iyo meelaha kale ee dagaaladu saameyn karaan in laga fikiro? Waxaan rabaa inaan Maxamed Cabdulqaadir ku bilo.
Bismillah, waa dhowahay, aad u mahadsan tahay, waa su'aal aad muhiim ah oo sax. Wadooyin fara badan iyo meelo fara badan dowladdu u arkeen ama laamaha amniga u arkeen inay tahay muhiim in markaas badbaado laga sameeyo way jirtaa la xiray. Sababta keena culayska hadda soo korna waxay ahayd waagii hore dagaal rasmi ah oo lagula jiray Shabaabku maysan jirin, maadaama hadda dagaal adag lagula jiro furmo fara badan iyo deegaano fara badan gacmahooda ay ka baxeen, madax fara badan Shabaabna lagu laayay goobihii dagaalkana waxay ku jiraan harantidii ugu dambeysay oo ah in dadka shacbiga ay baaba'ashaan. Marka tan ah shacbiga marka hore maxaa gudaha loogu bilaabay? gudaha shaqo badan ayaa ka socotay weyn ka socotaa xaqiiqdii ninkii xuquuqdaal ah ayaana ogaan kara kaliya marka tagtay laamaha cadaaladda iyo xabsiyada iyo meelaha loogu talagalay argixisada oo lagu xiray maalin walba waxaa la soo qabtaa tiro aada u xad-dhaafsan oo laga soo dhex qabanhayo shacbigii walaamihii amnigii soo qabanhayaan saasay tahay haddana wax way dhacayaan oo maxay leen nin naftiisa haligayo oo baabuur inuu qarax ka soo buuxsaday waddo walba u soo maro si fool baa usoo dhacday way sameynayaan hasaaad haddana waxyaalaha kale oo hadda su-aashaada ka mid a waxa waaye iyadoo waddooyinka ay xiranina haddana ay wixii dhacayaan taas ayaa ah marka tan u baahan in laiskula xisaabtamo
salaamulaha rabaa gudoomiyaha xisbiga tiir inaanu imaamo waxaad la socotaa dooda sida uu dhigay maxamed cabdulqaadir uu leeyahay howlo badana gudaha ka socda laakiin qaraxii ka dhacay filler race madaxtooyada ku dhow dad fara badan ayaa walaac uu ku beeray oo su-aalaha laisweydiinaya waxay tahay sidee loogu kalsoonaan karaa amniga gudaha ka socda marka aad barbar dhigta hadalka xildhibaanku uu sheegay sidee kula muuqanaysaa wixii dhacay iyo aragtiyay dadku ay qabaan
bismillaahi raxmaan raxiim cabdicasiis waa mahadsan tahay marka koowaad adigio bada v o eda runtii waa run xildhibaanka siduu u sheegay waxyaaba badanaa jira oo shaqa oo socoto laakiin ani waxaan aaminsanahay first of all waa habooneyd in gobolka banaadir hawsha laga bilaabo way habooneyd balse dowladda kolley sida istraatiijiyada ay u qaadatay in xagga laga bilaabo gobollada waa iyadana shacnigeeda ay leedahay waxaa keenaya maanta in villa race ama villa ros waxay kolba yidhahdaan dadku u yaqaanaan meeshaas oan ognahay inay madaxtooyadii saaran tahay u dhowdahay very close ku tahay inay arrintaa ka dhacdo waa unfortunate waa runta waxaan aanla dadku filaynin waa dhacday laakiin wax walba way dhacayaana mataqaana qadarku cidna ma celin karto nafba meeshaas inay ku baxda xag alla ugu qornayd marka wixii dhibanayo lama celin karo dhimashadu waa lagu geynaya meesha maaragtay naftaada ku baxaysa waa lagu geynayaa dayaca meesha ka dhacay haddii dayac jiro isku halayn baa jirta ani waxaa isleeyahay runtii waxaanoo dhan waxaa sababaya waxaanoo dhan hal arrimo muhiim ah gobolka banaadir wuxuu leeyahay gudoomiye gubernatoro gobol buu leeyahay duq magaalana waa leeyahay xaqiiqdii mar hadday saas tahay wuxuu leeyahay gobolka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka banaadir iyo taliyaha boliiska gobolka banaadir labadaa nin oo mas-uuliyiinta ah oo amniga gobolka banaadir personally ayagu ay mas-uuliyadooda ay gacanta ilaahay kasoo loo magacaabay oo mas-uuliyadda ay saaran tahay markii laga soo tago hay-adaha kale ee sida nabad sugidda iyo hay-adaha kale amniga guuda qaranka qaabilsan ee boliiska generale ayadoo halkooda tahay oo shaqooyinkooda caadi ay wadanayaan waxaa la rabaa markaa inay si gaar ah mas-uuliyadda ay u caddahay ay ku caddahay cidda bari kamaali runtii waan arrin anigu aan soo dhaweyne kelmada maxaamed ninkii caliyare uu hadda ka hor ka dhawaajiy oo ahayd in gobolka banaadir la helo cid lagula xisaabtamo aydar in lagula xisaabtamo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha boliiska gobolka banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir saddexdaas oo hoos taga si indirecta ula shaqeeya of course taliyaha nabad sugidda taliyaha nabad sugidda laakiin si un cooperation ah oo la hubo oo central command leh oo hadday wax xumaadaan la dhihi karo waxaasaa xumaaday mas-uuliyadda qofkaasaa leh oo kula xisaabtan leh inay jirto oo gudoomiyaha gobolka banaadir lagula xisaabtamo adigu waxaan hadalkaygu nuxurkiisa u yahay min bilow ilaa dhammaad meesha maamul baa ka jira gobolka banaadir waa gubernatore ahna duqo magaalada amniga gobolkan isagaa mas-uulka isagaa incharge ka ah gobolka marka isaga in lagula xisaabtamo hay-adaha amnigan isaga ay toos kala amar qaataan hadday wax ilaa ay khaldamaanna prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo cid kaloo mataqaanaa kuleh mataqaanaa control kuleh ba mas-uuliyadda inay
caddahay hadalkaada waxaan u dhigi karnaa si dadku ay nuxurku u fahmaan amniga isku halleyn ayaa wax badan oo hadda jira u dhacaya
thank you very much arrintaas atlii wey pointiga waana mid hadda kor caliyaran uu soo taabtay meeshaan isku halleyn baa jirto waa laisu tuurtuuriyaa kumana jiri karno arrinta iyada ah arrintaas arrin shacabkan gobolkan banaadir oo 40 million ah ay ku saafi noqon karaan ku nabad heli karaan ma aha si markaa loo helo nabadgelyo buuxdo ta alla ka sokay tu bini aadanka tii bini aadanka si aan u helno waa in ay jirto dad si gaara loogula xisaabtama faa'iidadeeda khasaaradeeda abaalmarinteeda iyo ciqaabteeda
waa gartay axmed cabdi haadi waad maqlaysaa dooda salaamullah gudoomiyaha xisbiga tiir waxa uu leeyahay amniga gobolka banaadir oo si gaara cid gaaraysan mas-uuliyadda uga saarnayna si guud loo wada hayo ayaa sabab u ah ma kula tahay doodaas adoo ka fiirinaya wixii dhacay
in xilligan muhiimtaan soo qaad.
Horta sidaadaba waxaa jira hanaanada dowliga ah shaqooyinka koowaad oo laga rabo waxaa kamid ah in ay bulshada u qabtaan public service wax loo yaqaan oo kuwa uu ka yahay amniga. Saada socota dalkeenu kacafu ku jiraa muddo dheer, amniga magaalada Muqdishona waa la sugi laayahay, xuduudihii dalka iyo goboladii dalkana gacan dowladooda sarasna kuma jiraan. Hadda dalka doorashada ugu dambeysay ka dhacday, madaxweynaha lagu doortay, mandate la siiyey, shaqada koowaad ee laga sugiyay ama mas-uuliyadda koowaad ee madaxweynaha saaray waxay ahayd in uu reform ku sameeyo ama dib-u-habeyn ku sameeyo laamaha amniga. Horta laamaha amniga dib-u-habeyn weli ma lagu sameynin, isbeddel laguma sameynin. Arrimahaas marka waxay keenayaan oo in qaraxyada magaalada Muqdisho ay soo laablaabtaan. Waxaa kaloo jira madaxweynuhu oo asagu shaqsiyan ahaan wuxuu iyo golaha xukuumadda waxay sameyn karaan siyaasado iyo istaraatiijiyo iyo kartooyin amniga lagu sugay ee ayagu ma wadi karaan. Waxaa wadi kara hay-ado oo dhammaystiran oo subax iyo habeen iyo maalin ba shaqooyinka ka shaqeeya. Isku dubaridka hay-adahaasna waxay u baahan yihiin maxaa la yidhahdaa inay yimaadaan dad karti iyo aqoon iyo khibrad barnaamijkan u leh. An marka waxaan isleeyahay gobolka Banaadir hadii la yidhaahdo amnigiina sugta xital oo la yidhaahdo amniga gobolka Banaadir ninka mas-uulka dadka jooga capacity ama awoodii shaqadan ay ku qaban lahaayeen amniga ay ku qaban lahaayeen ma leeyihiin. Su-aal kaloo meesha ka imanaysa jirta mogtahay. Doodu marka maanta waxay tahay madaxweynaha dhinac marka laga fiiriyo siyaasadiisa la dagaalanka Al-Shabaab oo ahaa in gobolada la geeyo meelaha ay haystaan ugula dagaalamo shaqo fiican ka wada, waana arrin hirgashay. Laakiin dooda taagan ama dhaliisha taagan oo hadda hotel reiskii ugu dambeeyay ka taagnayd oo soo bay ka taagnayd oo xayaad ay ka taagnayd waxaa kamid ah in magaaladii Muqdisho dib-u-habeynta amnigeedii aysan weli la gelin buuggeedii weli inaan la furin oo caqabad weyn arrintaas ay tahay. Waxaa kaloo jira zoobe hotel xayaa hotel reiskan hadda ka dhacay weli ma jiraan wax investigation ah ama dabagal ah ama waxa weeyaan guddi loo xisaare oo shaqo kasoo qabtay oo yiri meeshaasa gaariga laga soo daayay saasay u dhaceen. Kadib si loo xisaabtamo oo loo ogaado magaaladii dadku amber laayihiin Al-Shabaabna qaraxyadii waa soo qaadayaan meel alla meeshay rabaan. Fadada farinta ay diri hoteles ugu dambeysa waxay ahayd 18 xabad meeshay ka dhacaysa meel madaxweynuhu maqlayeen muusika ka dhacay hotel rice oo dadka lagu leynay madaxweynaha ku seexanay. Madaxweynaha ilaa hadda xitaa jawaab muusa ka bixinno muusan oran maaragta ii sheeg yaa ka dambeeyay arrinka intuu publicly soo istaagay reform muusa sameynayn xitaa xaaladaha noocaas oo kale markii taagan yihiin shacabkun aad ay u kacsiyiin mogta waxayna inuu ka jawaabo ahayd bedelaan sameeyey arrimahana khaldana waa saxayna marka shaqadiina isqabsataa loo baahay. Marka waxaan isleeyahay daliil badanaa jirta
waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir baarlamaanka intaadan imaan ka hor waxaad ka mid ahayd raggii amniga kasoo shaqeeyey oo wax badanna ka warhaya. Waad ogeyd baladweyne waxaa ka dhacay qaraxyo iyadoo Shabaab lagula dagaalamayo duleedka baladweyne. Muqdisho waxaa ogeyd sooba ka dhacay. Sidoo kale madaxweynuhu hadal u jeediyay ahayd in Al-Shabaab dowladdiisa ay dagaal la galeysay. Shabaab waxay uga jawaabeen Hayaat Hotel in la weeraro, dad kale lagu dilay, mar kale wadooyinkii oo xiran raysa la weeraray, mudane baarlamaanaad tahayo hadda shacabkiiba ayaad meesha ku matashaan. Dareenka bulshada ay qabaan maxaad u geeweyseen baarlamaanka oo saraakiisha ciidamada loogu yeero waay taasa u baahan bay jiro.
Aada umaadsanta waana su-aal aada muhiim u ah. Runtii waxyaalaha qaldanayna ka mid tahay oo aan la qaran karin oo dah aan la saari karin isla xisaabtanka laamaha amniga. Tusaale ahaan ciidanka afarta ciidan oo aan leenahay ciidanba shaqo leeyahay, militariga shaqo leeyahay, wasuugada shaqo leeyahay, booliskana shaqo leeyahay, ciidanka asluubtana shaqo leeyahay, afartaas ciidan oo dalku leeyahay afartaas afar shaqo ka leeyahay. Arrimaha waxyaalaha qaraxyada ee Shabaab ay ku sameynayo dhibaatada ay ku sameynayo waa arrimaha gudaha oo ah hay-adana wasuugada iyo sirdoonka qaranka iyo taliska booliska Soomaaliyeed. Anu waxaan aaminsanahay marka xaaladu intay ka qaldantahay su-aasha la isweydiinahay meesha waxaa jira Shabaab cunug yar oo ragbaadi ah oo aan dadka iyo deegaanka kale aqoon inuu baabuur soo qaato kontrolo soo maro meel dowlad ay afarta gees ka jirta inuu isku qurxiyo waxaan suurtagalayn waa yaa keen waa marka su-aasha. Anu waxaan aaminsanahay meesha dayac mas-uuliyadeed inuu jiro, in loo fuday, in laamaha amniga qeybo kamida in lala xisaabtamo u baahnayn. Tusaale ahaan kii soo buuxa la dhihi kara wada ahayd oo aad aragtay marka lasoo galay kontrol laga soo galay kontrol loogu baxayo meel amniga ciidamada ku hareersanina kaba sii daran hotel rais oo dhacday habeen hore ka dhacday bataatan baqiil looma heli karo lagamaan dhigi karo wax aadi u dhaxay maxay la fiir inta waa guriga madaxtooyada inta waa xarunta barqadiijo afarta gees anigaan xilbanka markaan dabcan inaan faahdo waxa mara ilaa afar checkpoint oo mid walba leeyahay leerka dhaxashid yaa waa kuma wardadka aniga oo salax xilban idhahay aawe waa kuma leerka shid intii jiray hadda markii waxan ay marayeen ma iyaga jeeftay sidee wax u jiraan marka mar walba wax dhaxdo shabaabku qarashka ugu badan iyo hantida ugu badan waxay ku baxshaan qalqalgelinta amniga iyo inay fal walba oo dhacay guulo walba furmo laga gaaray ugu jawaabaan gudaha si ay dadku u arkaan inay weli shabaab ay maaragtay ay nool yihiin ay wax samayn karaan malaayiin dollar ay ku bixiyeen malaayiinkaas dollar ayaa qaata marka waxa qaraxa ay ku sameynayaan baabuurkii ku soo galay markii laga soo tago inta kale waxay ku bixiyaan qarashaadka ah fudaynta in loo fudeyo in meesha la geeyo ama saraakiil ha u marto ama mas-uuliyiin kale ha u marto cid walba ha u marto maxaa baarlamaanka loo geeyaan dhacdadu way dhacday welina way qoyintahay madaxweynuhuna iyo sidaan intaan ka warhayno guddiga hadda loo xilsaaray guddigan dhacdo walbo dhacday guddiga loo xilsaaray jir laakiin guddigan waxaan aaminsan inuu ka bedelan guddigii hore maadaama access ugu badan la siiya xeer ilaalinta ciidamada oo la yiri doorkiina qaato arintan gacanta ku dhigo maxkamadda ciidanka lagu wareejiyey waxaan aaminsanaa hotel reef dhacday ka dhacday inay ka bedelan doonto dhacdooyinka kale xaqiiqdii arrinta madaxweynuhuna xanuun gooniya ku tahay oo anaguna waa dareemaya qof walba muwaadin waxaana sidoo haddi u sheegay xabada aakeyga iska dhaafay albaabka la furay hotel reef madaxtooyada waa laga maqlaya albaabka caadiga marka la furay hotel reef laga maqlaa madaxtooyada dhexdeeda marka waxaan rajeynayaa tan mid laiskaga hari doono maaha inta lasida la waco saraakiil shaqada kuleh la waco amniga hadda meesha oo kale fiiri hotel reis oo kale kuyfa casta waa geesi waardi kartaa oo shaqadii kuleyaa gees kale xaruntiina sugidii sardoonka qaranka ku taal madaxdi iyo wasiiradii halka ay deganaayeen waa wasiirka amniga oo dalkan amnigiisi in wax laga weydiin reba ku dhaawacmay ee shabaab meesha ugu galeen marka waxaad dareemaysaa marka arrin sahla inaysa
laakiin waxaad rajo badan ka muujisay guddiga loo xilsaara arrintaas inay baaraan waxaa tiri guddiyadii oo kale waxaan qabaa inay ka bedelnaadaan maxay tahay sababtaad rajada badan u gelinaysa iyadoo kuwii hore la ogyahay guddiyadii la saaraysan wax badan ka ima
wixii hore idil oo guddiyii la saari jiray anu dalkan waa joogi jiray amnigiisana waa ka shaqayn jiray guddiyadii hore idil maba ahayn dad shaqadaas ehel u ah tusaale ahaan nin aan shaqo kulahayn amni waxa la jiray guddigaas dhacdadii qaraxii dhacay kasoo jawaab meeluu ka bilaabmaba garan jirin laakiin guddiga hadda shaqada faraha ku haya waa guddiga ehel ku ahay waxaan aaminsanaa marka rajada aan ka qabo waxay tahay ragga shaqada loo idmadaan aqoon fiican u leeyahay oo xaqiiqda dalkan aan dan kale ka lahayno shabaab la dagaalankiisana ay ka go-an tahay marka insha allah waxaan ka rajeynaya guddigaas natiijo fiican uu ka bedelan natiijooyinka hore soo bixi jira
salaamullah waad arkaysaa wuxuu leeyahay wax badan baan rajo ka qabaa xildhibaan maxamed cabdiqaadir guddigan la saaray markaad kulley bulshadiina waad ku dhex jirtaan siyaasina waa tahay markaad fiiriso dareenka bulshadu ay qabaan iyo wixii magaalada muqdisho ka dhacay oo maalin walba qaraxyadan dhacay ee dad ku dhimanayaan ka tabatag badanna uusan jirin baaritaanka loo baahan yahay nooceed ku tilmaami lahay
intaanan dhihin cabdicasiis kelmadaasi aan toos u abaareen waxaa rabaa hordhac yar inaan ka bixiyo waxaan isla ognahay in dowladda guud ahaanba hadafkeeda sida madaxweynaha sida prime ministerka labadooda khaasatan aan mar walba ay goobihii dagaalka ka socday ay tageen goboladii oda meelo badan mareen hadafka kama dambeynta oo laga leeyahay dagaalkaasna uu yahay in nimanka qawaarista meesha in laga saaro ay tahay ka go-naantaas ay dowladda ka go-an tahay in barnaamijkan la dagaalanka argagixisada khawaariista ah in meesha ay ka baxaan completely laga saaro horta itijaahaasi ama directionkaasi ama targetkaasi ayaa waxa horta cabirka siyaasadeed ee amniga ku wajahan halkaa ka arkaysaa taasa horta habays laga duulo tilmaana noqon karo oo mataqaana masiinaya anagoo dhan green light masiinayo oo halkaas aan ka wada qaadanayna meesha inay rajo fiican ka muuqato waqti kastaba ha qaadato taas markay sidaa tahay arrinkan oo shacabka maanta say u arkaan hotel rais mataqaana dhibka ka dhacay oon sida loo sheegay horta adduunka wax walba horan u sheego naf walba maktigeeday soconaysaa lama celin karo laakiin goobtaasi waxay ahayd goob aada u ilaa u xafidan afarta koona laga jiro ciidamada ka in fact waa tii jiraan oo waanta gaab waanta jiray laakiin marnaba ma aha meel qof sahal intuu iska soo u sheegay ana walaalkeen ana libaankeen u sheegay waa runtiis meel inta iska aado assembly iska gelinaysa ma aha waa meel aad u xafneyd aad ma taqaan loo controlo corner iskoo dhan laga joogo marka ma saalanayn sida lagu galay shaki kuma jiro in ay meel un arintaas wuxuu yiri nin baa wuxuu yiri ma taqaan ree akhraadku nolol ma haystaan biyo markaas wuxuu yiri say u nool yihiin kulli meel unbay daarduuq ka haystaan biyo si unbay u nool yihiin meel bay daarduuq ka haystaan ree akhraadku way nool yihiin intaan the day of judgment la gaarin maalinka xukunka ugu dambeeya intaan la gaarin ka hore maalinka qabriga dhexdiisa baa lagu nool waa doon nin iska jaahil waa ma garanaysa marka wuxuu yiri meel unbay daarduuq ka haystaan anigu waxaan aaminsanahay arrintii ka dhacday Otter Rice meel bay daarduuq ka haysatay meel bay ka liigtay
baaritaanka marka doon imaato nooca baaritaanka loo baahan karo ama adoo tusaale qaadanaya guddiyadii hore loo saaray rajada aad qabto maxayd
waa runo sida horeba loo sheegay guddiyo badan baa hore loo saaray kiisas badan baa la baaray kii aad ogeyda mataqaanaa ee kunku qof wax ku dhowaan ku dhimatay baa guddi loo saaray waxaa soo dhin waxba kama soo bixin waxaa soo dhin waxa iska ahay magaraasa laakiin tan waxay leedahay laba sababood waxay yeelanaysaa muhiimadeeda gaarka ah waa marka koowaadii hadafka guud ee qarankan uu leeyahay ayaa dadka in meesha laga saaro oo cabirkan jira oo la daba joogo oo ahmed kama dambeynta ay taagan tahay siduu madaxweynuhu u yiri horey gadaal horey aa noo dhow oo horidaasi socodka hori loo socdo waxa la qofka daa qofka hadduu safar yahay oo turunturoodo turunturada nafteeda waxay usoo dhaweynaysaa masaafadii uu socday waxay tahay tani marka mid ugu cabirayo socodkii hore socodka ahaa ayay mataqaanaa waxaa la yidhahdaa askariga markii la gaarsiinayo laba talaabo hore u qaad midna gadaal soo meeshaada joog jugjug kelmadda soomaalida kara jugjug meeshaada joog macnaheed wax saas wey lama rabo inay noocaas ahaatay talaaba hore loo qaaday waa la dagaalami horaa loo socday gadaalaa la iska soo dhabarkaa la iska soo weeraray meelaa munaasab eeda la yimid arrintaas marka ciddi sababteeda waa in la helaa by enemies waa in sababteeda cid alla ciddi ka dambeysa waa in la helaa tan haddii aan la helin tukanaa daba joogi karto marka waxaan qabaa dowladda ku qasban baryo ma aha qof kastoo amniga ku shaqalaya ku qasban ciidanka saraakiisha ahaa oo maalinkaas iyadinkaas for the last 48 hours ama 24 hours u dambeeyey markii arrintaas dhicaysay hawsha laha ayaa la xisaabtankeeda leh mataqaanaa cid walbaa lagula xisaabtamaya
waa gartay axmed cabdi haadi macalin baaran waa tahay macalin jaamacadeedna waa tahay arrimaha siyaasadda ka faallooda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo weerarka al-shabaab ay ku qaadeen meelaha kala duwan ay dowladdu way ka xoog badnayd tusaale kii Hotel Rice iyo Hayaad iyo waxay imaanayeen xilli dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu sheegay in shabaab lala dagaalamayo waadna la socotay shabaab deegaano badan oo ay gacanta ku hayeen lala wareegay weeraradan dhacaya fariin noocee ayay dirayaan oo shabaab ka imaanaya maxaa lagu tilmaami karaa
horta dagaal furan ayaa lagu jiraa oo dowladda iyo al-shabaab dagaal furan ay ku jiraan dowladdu sharciyada haysataa iyo legitimacy waxa la yiraahdo beesha caalamka ictiraafsan dadka soomaaliyeed baa intooda badan raba inay hana qaado ee dowlad fiican noqoto xuduudihii dalka ay gaadho al-shabaabna waa koox oo fikir kale oo maxaa la yidhahdaa diini aha laakiin saxnimadiisa aysan maaragtay culimmadu aysan raalli ka ahayn wadata fariinta ay dirayso ayaga marka waxa weeyaan al-shabaab waxay leeyihiin meel kasta oo ay dowladdu joogto waan weerari karaa statement noocaas oo kale fariin noocaas ayay ayaga u diraysaa dhinacooda waxaa kaloo jirta doodo badana waxaa jira inay imanayaan culayska gobollada ka haysta iyo dukheymaha kale joogsiga lahayn iyo tusaale oo kale xildhibaanka hadda gobolka kasoo jeedo gobolka hiiraana waa lagu xiray intiisa badan oo al-shabaab hadda dadka iskale ayaa ka qaatay culaysyada noocaas oo kale ahaa waxay u keenayaan al-shabaab in dadkii lacagta ay ka qaadayeen iyo sakawaadkii iyo wixii dadkii inay ka dhaga adeegeen haddaba xogtaan haya inay tahay dad badan ay yidhaahdeen waxba idinma siin karo doodo badan oo dhinacaasaa taagan arrimahaas marka waxay rabaan ayagu dadku waxay ku haystaan waa cabsiin ma cabsiintii noocaas ayay rabaan marka laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay dowladda ayaa waxaa la rabaa shaqadeeda ay tahay si ugu hortegay waxay uga hortegay al-shabaab dadka ay shaqadan usoo dirsanayaan oo intelligency waa al-shabaab sirdoon ay leeyihin dowladd sirdoon ay leedahay al-shabaab sirdoon bay leeyihin sirdoonka al-shabaab ee Hotel Rice qarxa geenaya dowladda ka dhaqaalo badan oo ka resource badan middle quality ama ka badan inay dowladdu intay dhisata ay ka hortagtaa la rabaa dowladdu inay samayso al-shabaab dadka markay qoranayaan recruitment ay ku sameynaya dadka dhowa weydiin kartaa qofku kartiduu leeyahay iyo maxalay geesinimadiisa iyo nooc u yahay xubtukeen kara ayaa dadka laga qabtay oo arintii markii la wareysanay dawladdu maxay dadka ku ay iskuulti ka shaqeeyay ku qaadan anuu saaxiib la yahay xilibaana ay keenay adeeraan isku nahay ilmaadeeraan nahay waa reer waxa qof dadka lagu shaqaleysiinay marka isteedka naftiisa waxa rabaa waliba xasan maxamuud oo hadda madaxweynaha la doortay waan waxa fahmi kara waxa rabaa isteed intuu dib ugu laabto inuu yiraahdo okay hadaan rabno 4.5 aan ku qaybsano xilibaanka kala had inaan qabiilada aan ku qaybsano laakiin markay timaado amni markay timaado dawladda mashiinkeeda bureaucratically yiraahdo ama civil servants ka yaa wada shaqala raidka aan ka dhignay yaa tabar le yaa karti le yaa capacity le yaa waxaan xalayn kara aan ka dhigno waran kara madaxweynuhu saas u sameyn kara waxa kaloo jirta aniga hadda responsibility ma nahay sababo kale macallinana haddaan shaqadayda gudan waayan oo ardada aan cashiro u dhigi waayo oo aan soo diyaarin waayo berbalashina ka soo diyaarin waayo semester saas ku wado jaamacadda ninki iska leh ama akademiyada inta iyo dhaa waxaa leeyahy saaxiiba waa lagu fasaxay waa lagu fasaxay ku dhacee ana hadda waxaa unahay jagmoontayaasha magaalada muqdisho amniga maa lagu ilaaliya ama islada mise lacagaa laga qaata madaxweynuhu isbaaru ka hadlay jagmoontayaasha isbaaraha
maxaaulijeetajagmoontayaasha
waxa dadka dhan waa wareysan kartaa hadda wariyaa tahay ragaa ku cayilay oo talyaalaha guryo ka dhistay ku noolaada abartment magaalada kuley waa la yaqaana nairobi ay kuleeyihiin lacagtaa intay ka keenaan lacagtaa waxay ka keenaan ganacsatada ala shikisto waxay kuleeyihiin shirkad ganacsi buu leeyahay sokoruu rabaa inuu laba magaalada laba dhinac kale xanata u kala gudbiyo bishii markuu soo mar 3,000 5,000 dollar laga rabaa midaasoo waa wuxuu leeyahy maanta guriga qabiy iga aha lacagsi oo dheeraada waa la isku baadaa marka meesha state key baa markaa predatory ah oo macnaha consultiyaasha siyaasadda waxaa ku jirta waxa la predatory dowladdu inuu waraabo oo kala noqdo dadkuna ay xayawaan noqdaan oo la ceyrsada berey dadku ay yihiin oo dadka la dhuuqa madaxweyne xasan wuu ogyahay waxaasoo dhan dalkanu ka shaqeynay wuu ogyahay kuwa la shaqeeya waa ogyihiin laakiin maxay ku mashquulsiin waa su-aashu midda labaad waxaa kaloo jirta madaxweynuhu dadaa waxay leeyihin state waqti waahaysa waqti maaysa madaxweyne waxaa layahda acti decisively iyo dadeganin maalmaha koobaad saa u jaan qaado oo dowladda matoorkooda u dhaqaaqo oo haybadaadu intaasay ku xiranta hadda 8 bilood 1 sano almost dhamaanaysa 2 sano maalintii gaadha doorasho iyo moodalka la geli lahaa iyo sidii xukunka looga ridalaha baa la geli lahaa mar waxaa leha madaxweynuhu hurdada ka kac adii keligaa ma shaqeyn kartii institution dad macno la raadi dalkana senad kuma sii jiri karaan aslahan
waa gartay xildhibaan maxaa cabdiqaadir waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee furmaha dagaalka tagay oo dagaalka shabaab loogala soo horjeeda xog badanna ka haya oo adoo tuuta wataad baradweyne iyo duleedkeeda joogtay meelo kala duwan waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo siyaasadda dagaal ee al-shabaab dowladda ay uga soo horjeedo ma tahay mid qorshaysan oo isku xiran oo qataraha iman karana looga warhin karo la socon karo
walaal aada umaadsan tahay dagaalka hadda dalka ka socda wuxuu ka bilowday bilowgii hore gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh markii madaxweyne la doortay juhdigiisa ugu badan wuxuu geliyay uu ku dhawaaqay dagaal ka dhama al-shabaab asagoo tabaabushaysan qorshaysanin tiradii iyo tayadii loogu talagalaan u diyaar garoobin horta dagaalka bilowday dad shacab ah shabaab ah isqasaday dhibaata dhacday dagaalkii halkaas gobolka hiiraan ugu bilowday dowladdu waxay ku qasbanaatay dadkan shacbiga oo dagaalamay inay garab siiso garabsiinta ilaa hadda dowladdu ay ku jirtaa wasiirka gaashaandhigga iyo oo dhammaan waa isarin laakiin qorshaha rasmiga ah oo shabaab dalkan sida loogu saari lahay guud ahaan iyo dowladda ajendaheeda dagaal rasmiga horta kumuusan bilaaban dagaalka socda xaqiiqda marka laga hadlay soomaaliyan waxa waaye wax hadday mar bilowdaan in lawada qaatay ay u badan tahay dagaalkaas horta sidaasuu ku bilowday qorsho dowladeedo hadda madaxweyne xasan sheekh inuu iyo taliskiisa inay isku imaadeen ay qorteen ay dhaheen dagaalka gobolka hiiraan aan ka bilowna maya meeshaasaan ka bilowna meeshaasaan ka bilowna maya dagaalka meel la yiraahdo mutabaanuu ka bilowday siduu ku bilowday aan ognahay dadkaas reer hiiraan iyo shabaaboo qatumbile kala taagana xabadaas ay ka bilaabatay dowladdana gurmudka dadkaas maadaama iyada ay dowlad u tahay ayay meesha ku tagtay laakiin hadda aniga furmaha dagaalka dowladda markay dagaalka soo gashay way ku qasbanaatay marka inay qorshihii dagaalka ay soo dedejiso way ku qasbanaatay in qorsho bilow ah ay sameyso qorshooyinka bilowga ahaana waad aragtay dagaalka waxay u sameysay face 1 iyo face 2 iyo face 3 u kala sameysay oo hadda guulo waaweyn laga gaaray laakiin bilowga hore dagaalkan wax qorsho ah oo dowladda marka soo dejisana ay ku gashan maysan jirin
laakiin sidee hadda magaalooyinkiiyo wixii ugu badnaayo dhimashaa ka dhacayaan marka loo eego beledweyn oo kale dad fara badanaa ku dhintay xarumihii dowladda qaraxiyo waaweyn lagu burburiyey jalalaqsi oo kale waad aragtay buundadii buulebert oo kale waa la dushay masaayid cali guduud iyo meelo kala duwan shabaabka qaraxiyo geliyeen hoteello badanaa la weeraraya qorshaha hadda loo baahan yahay ma in lala sugo qorsho dowladdu ay la imaanaysa mise tallaabooyin deg dega oo dawladdu ay dagaalka banaanka si u qaadayso wax u dhigmin gudaha laga sameeyo muhiim.
Hadda baahida ugu weyn oo qabno waa baahida gudaha oo inaan kula dagaalno shabaab gudaha. Tan ugu weyn haddaan qabno taas waa shabaab dad ciidan oo maanta dagaalanta bataata ma wajahan. Wax baaba ay wax shabaab ka cararay ayay noqdeen oo dawladda isku dhiibay dawladda ama qabiiladu isku dhiibay saasay noqdeen. Hadda dhibaato markaas si fiiri sidoo haddii u sheegay lacagihii dadka ay dibeen ganacsatada dhamaan waxay bilaabeen inay jaakiraan ay shabaabku taleefanada ay ka qabo waayaan ama ay dhahaan ma dhiibi karno ma awan. Waxaa bilaabtay macaamilka waxaa baaba'ay dhammaan dacwooyinka loo aadi jiray lacagta ka sameyn jireen meesha way ka baxeen. Si taas marka ay fiiladaas aysan u go-in ayay waxay sameynahayeen cabsigelin magaalooyinka buundooyinka jareen. Anaga hadda gobolkan kasoo jeedo intay buundooyinka jaran ka horay intay ay qarxin magaalada beledweyne magaalada beledweyneka tagataga 2 kilometer iskuweer oo magaalada bartankeeda dhulku yaalo ilaa hadda hal tiir aan laga dhisin. Intaysan waxaa sameyn ka hor fariimaha ay shabaab soo direen waxaa ka mid ahaa reer ahaana la heshiiyoona la fadhiista haddii kale meel walbo ayaan idinkaga naaseyn doona oo buundooyinka idinka jari doona. Waxaa soo idil fariimahay soo direen ayay ahay
yaa loosoo diray fariimaha
shacabiga usoo diran oday dhaqmeedii waxaasi usoo diran cid walba isdhahayaan arrinta waxbay ka galayaan. Markii lagu gacan seero la yiraahdo oo la yiri idinkii anaka dagaal noo balan ahna dhibaatooyinkani sameeyeen. Marka baahida aan qabno waa arrimihii gudaha war ilaahay kugu dhashay baabuurka oo miiga laga soo raray oo magaalo soo dhexmaray oo buundo soo dhexmaray ciidan fadhiya ama jagboontii dowladda ee fadhiya soo maray oo hadafkiisa meesha ugu talagalan isku qarxinay taasa u baahan. Marka waxa waa shabaab sida loola dagaalamay waxa u baahan gudaha in loola dagaalamo saraakiisha ku dhiigaysatay oo ku nafaqaysatay mataqaana dhiigan dadka shacabiga ah maxaa yeelay ilaahay kugu dhashay wiilima maqashay sargaal hebel xabsiga ayaa loo diray ama ciqaab u mutaystay diltoogasha ayuu mutaystay. Muxuu u mutaystay diltoogasha? Wuxuu u mutaystay dayacaad mas-uuliyad uu sameeyey qarax ayaa kasoo gudbay meeshuu joogay wiilima maqashay. Taariikhdu wiil Soomaali kama dhexe waa inay taas dhacdaa marka waa in saraakiil la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel la yiraahdo qabriga loo diraa oo la yiraahdo maxay u dhinteen waxaa loo dilay maxkamada ay marteen borsaysay mareen sharciga mareen waxay u dhinteen laajil mas-uuliyadda ee lahaayeen gud maan walba toogasho sameynaa laakiin toogashada ugu baahi badanna waqti xadirkan waa toogashada amniga gudaha mas-uuliyadda cid in liskula xisaabtamo.
Waa gartay inkastoo ay siyaasad u baahan tahay waa muhiim laakiin waxaan rabaa inaan salaamullaahu imaado hadda dagaala socda dadkeena dhinaca kale magaalooyinka ku dhimanayaan halka ugu dhow oo aad arki karto muxuu
yahay? Bismillah. Marka koowaad waxaan isleeyahay cabdicasiis gobolka Banaadir oo kale oo caasimadii ah oo ay lagama maarmaan tahay in haddii ilaahay kuu roon yahay kayskiisa meel la saaro gobolka Banaadir waa lagama maarmaan arrintiisa in la helo. Sidaan u sheegayna waxaa laga maarmaan gobol fooraha gobolka iyo mataqaanaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha amniga ciidamada in ay maaragta horta wada shaqey gal ay shaqo wada mareysan ay galaan yeelatana Muqdisho central command amnigeeda laga controlo laga howlgeliyo report laga siiyo laga howlgalo waa mid waa qodob waa in la helaa center oo laga hogaamiyo amniga magaalada lagula xisaabtamo dad gaar ah howlgelinteeda degmooyinka habeenkii roondada dhacaysa degmo walba waa inay tiro ciidan oo la yaqaano ay roondo gaar ku jirto waa in taas waa laga maarmaan. Checkpointkeedana dad gaar ah kulli ku shaqeeya dadkaas lagula xisaabtami karaa problem male laakiin magaalada waxay u baahan tahay gudaha in loo galo degmo kasta waxay u baahan tahay gudaha in loo galo. Kow laba waxaa la rabaa dadweynuhu in la baraarujiyo gobolkan ku nool ma baraarugsana kuma baraarugsana in qof walba si maaragtay muwaadinimo ah isu xil saaro oo self alert sameeyo isagoo isdib isjiro oo isu diro sidoo amnigiisa gaarka ah iyo kan bulshada.
Xaggee loo marayaa marka baraarujinta dadka?
Baraarujinta waxaa loo marayaa degmooyinka toos wasaaradda warfaafinta iyo degmooyinka labadaasa main ah. Degmooyinka ayaa la tagaya degmooyinka baraarujin laga fulinaya laga fulinaya hay-adaha wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ku shaqeeya culimaa wadiinka degmooyinka ay tagayaan dadka lagu shirinaya meesha amniga la sugaa degmooyinka loo gudbinaya idaacadaha laga baafinaya waxaa la siinaya dadku cashara qof self defense qof walba uu ku samayn karo cirbad haddii cirbad ma dhihi karo laakiin haddii wax un meel qof uu ka dareemo islamarka hay-adaha amniga toos ula xiriiro waa in qof walba uu shaqo galaa degmo kasta waa inay yeelataa ciidan u gaar oo deegaan oo wararka soo ururiyo oo mataana xuraansi ah oo meel kasta guri ka shanshan 17 guriba la soo xiro oo la helo sir dhab ah aagaas waxa ku sugan waa laga marmaan waan waxa kana ay noqdaan wax dadku ayna mobilize gareeyaan dadku in la kiciyo amniga loo kiciyo sida hadaba ay madarnaysa qoloyinkan ee macawisley loo kiciyo macawisley laga ma dhigi karo xamar macawis loo ma diri karo laakiin hab deegaameed la macawisley uu noqon karaan oo sida in dadku la wacyi geliyo la soo keeno goobahaas ee dacadaha laga sheego culimada ay hadlaan dadka siyaasiinta ay hadlaan dhalinyarada haweenka كل عدول بمسؤولية هذا إقارته أبني جود أو مليسن أو قوة جهن ضدك كرين مال صاروا كو عبد العزيز مدك على أن رعيه هذا القوة بغنيها مدك على وحوين وحن شكو كجرين وحن شكو كجرين دادي الإعلامي إن لردك على لو لردك على مال شاور دين عدا تعالى على قلت دك على ما وحن شكو كجرين دور بلبا سيكولوجيكني فنانشل يعني ما هدي مسكحيا إن لدعوعي الشباب ما ربنا لك دعوعي ودرين كي دخالة ورونت وخاص ودعي ووح جرر مالوان موالاقة شيئية I think حتى إنا يموغي حلبانك إنا حطة صوت سي هاي لقالي حتى وعلاقة برا العسكري وحفر ربما ما قران كارا يبعضا أي لاذا ما قران كارا لكن وحشو كجرين لقالي نفتيسي إن خاص ودعي إن كم كأي كهري جرين سيدوك لسيدو هورت صاحب ذو شيئين دعوين كلو آذي جري ولا جوج ما ربما بارني مكان لقالة دقالة وحنا ويسو أذان يعني تمبر كودي ولا دجي oo kuleelka ahaa oo kaasana oo meel walba ay mitqana u arkayeen inay ay yihiin mitqana ee marti ee kuleel yiraahdo superman oo kale cudul bisar waxa waxaad moodaa tambar koos u dhacay laakiin waxa la rabaa in shacabku uu fahmo gobolka banaadir dawladda tan maanta jirta inaan kale dawladda lagu haleynin oo shacabka
uu kaana qataalada oo ma baahsan tahay oo ma baahsan tahay ahmed markan uu imaana qaabka hadda wax u socdaan مو أكتر الدولة ديني يقول لك قاري كرتو الشباب قد عن صمالي لك صارك
أنا وحاج لا يورتا مدحونها ومارك الله فيري يضدك الله شاكستي يسيدو ونقطي مارك الله فيري إنو ديد وينو هاي الشباب اللي دغالان كوضي إن إنت أصدقى تيرم كوزي صدامان طلقين لك صارو عادي هانا صمالي مادام هايدا ورسان وسي كما حبنا المدحونة وشقين كرتا يسنجرين waxaan islaay rabitaan kiisas wax fiican weeyaan laakiin ma fahmayna waxa looga baahan yahay farkiga falma dhaqday Soomaaliga baa baahday in uu to gadaal u laabto wax yar oo faristo u jiraado al shabaab asaga wuxuu kaani siyaasad uu bixiyay siyaasada saddex geesood ku ahaa in dhaqaalahan iyo ciidan ahaan iyo mabda ahaan ama psychology in loola dagaalamo triangulation policy gaas uu leeyahay oo koow aan qaro ka sheegay markuu tagay siyaasadda noocaas ah markay u baahan tahay golaha wasiirada ID kala doonayo amniga ka shaqeynay booliska iyo sirtoonki iyo xaaliga hada qaybi kala la xiriirta maaliyadiiba in loo dhiibo ay madaxa noqdaan dad faan u leh tayana leh ayna ka go'an tahay shaqadaas inay qabtaan
dad baa sintiin Axmed Cabdi Haadi Maxamed Cabdi Qadir iyo Salaamullah oo barnaamijka naga la qab qaadanay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho isla markaana aan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow ah tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
عسيس برو احمد ايانا نالسع في برنامج فاقداد تضبعتك هل كان نغلس عطان لغيستيال و VOA مستقبل كسياسة بيد مدحو انها كوفور افريكا سايري الرامفوسا يا جمعها ما انت اهقب كلاد لاد كدي مركي اي كسو بحضي فضي حد لحريرت ان بيرتيس و كقري لا اغلا سو حضي شعبك كوفور افريكا ايا اسوي ديني سؤاشا ما اسا عسيلي دونا من سحكم كأيو كسي دقنان دونا warbixin ay wakaaladaha wararka ka qoreen waxaa noo soo koobay Ibrahim Hassan Danduri.
Dalka Koonfur Afrika ayaa qamaystii shalay waxaa aad loo hadalayay inuu aad ugu dhow yahay in madaxweyne Ramaphosa uu xilka ka dhigo kadib markii ay soo tareen qeyladaan iyo baaqyo lagu dalbaday in xafiiska u wareejiyo. hase yeeshee arrinimadii hore ee maanta oo Jimcaha ay arrintu u muuqatay in waji kale ay yeelatay kadib markii ay xulufadiisa ay ku booriyeen inuu dagaal siyaasadeed ugu galo sidii uu xilka u xajisan lahaa. Xisbiga ANC ee haya talada oo soo xukumaya dalkaasi tan iyo dhammaadkii gumaysigii sanadkii 1994 ayaa u fadhiya maanta kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn si go'aan ay uga soo saaraan xasaradan siyaasadeed ee kala qaybisay xubnaha xisbiga, taasi uu salka ku haysa fadeexadda musuqmaasuqa ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Cyril Ramaphosa. Ramaphosa ayaa xaalku ku xumaatan iyo bishii Juun kadib markii uu madaxii hore ee sirdoonka Koonfur Afrika ka gudbiyey dacwad in madaxweynaha uu beertiisa falafala ee lagu xanaanayo xoolaha uu ku qarigay lacag caddaan ah oo la soo xaday. Eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxaa ka mid ah in tuugadii soo xaday lacagta uu ku qariyay beertiisa uu afduubtay, markii dambana isla tuugadaasi uu siiyey lacag laaluusha si ay u aamusaan oo aysan waxba u sheegin. Ramaphosa ayaa beeniyey eedaasi loo soo jeediyey. Guddi gaar ah oo madax bannaan oo loo xil saaray baaritaanka kiiska ayaa Arbacadii soo gudbiyey warbixin ay ka soo qoreen waxyaabihii ay ku ogaadeen baaritaankooda. Warbixinta ayaa sheegtay in madaxweynaha uusan booliiska u sheegin inuu hayo lacag la soo xaday, sidaas daraaddeedna uu si bareera u go'aansaday inuu lacagtaasi qariyo. Ramaphosa ayaa ballan kula galay shacabka Koonfur Afrika markii loo dooranayay xilka madaxweynaha sanadkii 2018 inuu soo afjari doono musuqmaasuqa Koonfur Afrika. Haddii Ramaphosa uu ka badbaado xilka qaadis ay maanta ku sameynayaan xubnaha xisbigiisa ee ANC, ayaa weli waxa uu wajahayaa codka kalsoonida ee baarlamaanka, kaasi oo xilka ka qaadi kara ama ku sii hayn kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi bishii September 13-kii booqday magaalada Doha, dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin deyn doonaya oo bangi booqday. Xaqiiqdiisa waxay tahay in labadaasi wadan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii military ee ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013-kii ay iminka doonayaan inay isku soo dhawaadaan. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi wadan ee Qatar iyo Masar. Waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiid ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo kaligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. Dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaad iska taagtay inay xidhiid la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahiroorada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qadarna waxay lafdhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. Haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhawaadaan si dhow? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdi Xaafid, xiriirka isu cishteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore waxa keenay xiriir xumo waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen in ay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magacdaray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey in ay ka dambeysay Qatar, arrimaha ayagoo iska kaashanayo ayay gu'doomiyeen Qatar. Hase yeeshee, Masar waxaa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa luminayo ee uu kalaha mantaqada. Sidaa daraaddeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay in uu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadeeda dibaddaba qaar ka mid ah uusan u arkin nidaamka in aynan aqbali doonin. Wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna al-ula shirki kuma la magacaabay ee calaamadaha labada dowlad ku soo xishtay wuxuu masar oo arkay inuu san qadar uga marmi karin arrimo dhaqaale waxa kale oo arkay inuu uga marmi karin arrimo saameyn khaasatan Libya oo daris la ah oo aan xasilooneyn siyaasad iyo amniga taas oo qadar ka codsaday in ay wax ka qabato qadarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas
halka ay qadar iska taagtay kacdoonkii carabta waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan inkastoo ay iminka xaaladdu runta kusoo noqotay oo wadamadii qadar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda milatari ee Masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay Qaahira iyo Dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdi Xaafid awoodda milatari ee Masar faa'iido weyn baa ugu jirtaa qadar qadar oo kaliyana ma aha waxa ugu jirtaa dhammaan difaaca ama amaanka dowladaha khaliijka ku buhoobay sidaan la socono labadii kun iyo lix iyo tobanka waxaa jiray dowladtii military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay ka soo qayb galeen labaatan dowladood oo carabeed oo ay ka mid ahayd Masar iyo Urdun haddana heshiiskii Al-Ula waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan sidaan ognahay intayna colaada dhex marin dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen laakiin tii bay sii horumarinayaan Masar iyo Urdun saxayaasha ay ka mid ahaayeen Al-Ula waxaana lagu heshiiyey in kaashan bursi midaysan oo difaaciid sida NATO ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga samaystaan faa'iidadaas waxaa loo arkay Masar inay tahay awood jirto oo military khatar ka imaato Iran u babac dhigi karto xasiloonida marinka Qasa iyo badda Casma aan looga maarmi karin militariga Masar
tan iyo waagii uu Sheikh Tamim bin Hamdan al-Thani la wareegay xukunka dalka Qatar Dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenida dhinacyo ay adkayd inay isa soo hor fadhiistaan iyada oo dalkaasi xaliyay colaado jiitamay Qatar waxa ay dhexdhacaalisay Mareykanka iyo Taliban waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee Liibiya arrimahan ayaana u muuqda inay Masar soo jiiteen oo iminka ku dadaaleysa in uu xiriirku u wanaagsanaado intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaan mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawal Ismaaciil oo nala socodsiiyey barnaamijka Amuuraha Islaamka haatanna qadarka idaacadda inooga harsan aan ku yara nasanno heestan dibacsan taasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysa idaacaddeenna galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasantan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaa iyo galab wanaagsan.